Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэсь Мудроў, забойца анёла. Кава апоўначы. Рыгор Мікалаевіч, малады, збольшага не петушчы кандыдат навук, выбег з ваннага пакоя і, пакідаючы на падлозе сляды мокрых ног, падбег да шафы. Высунуўшы шуфляду, дзе ляжала ніжняя бялізна, ён выцягнуў адтуль трыкатажныя трусы фірмы «Пума», нацягнуў на жылістыя клубы і заклапочана спахмурнеў. Жоўтая пляма на трусах так і не адмылася. Памацаўшы пляму дрыготкім пальцам, кандыдат скрывіўся і ўжо без ранейшага імпэту стаў насоўваць праз галаву выхадную кашулю. У галаве тым часам віравалі лічбы. 40 тысяч трэба будзе аддаць за шампан, 50 тысяч за ружы, яшчэ 12 тысяч пацягнуць новыя шкарпэткі, старыя ўсе скрозь прадзерліся. Агулам 102 тысячы, як для яго вялікія грошы. Ух, выдыхнуў Рыгор і тут жа застыў зачараваны. Яму ўявіліся важкія дзявочыя грудзі, прымроіліся гладкія, шырока рассунутыя калені, вуха крануў гарачы зінчын шэпт. І кандыдат, забыўшыся на грошы, захоплена пацёр спацелыя далоні. Рыгор быў старым кавалерам і ўжо не першы год марыў аб жаніцьбе. Знайсці ў сталым веку годную жонку наогул цяжка, а тут яшчэ прыродная сціпласць, няўпэўненасць у сабе, малыя заробкі. Карацей, злядашча ў Рыгор без жонкі. І вось акурат сёння з халасцяцкай слязінай у сэрцы сустракаў кандыдат сваё 30-годдзе. Ад ранку была такая інстытуцкая завядзёнка, прынёс на кафедру пару пляшак віна, кіло памаранчаў, яшчэ нейкую закусь, і ў час сяброўскай бяседы пачуў ад калег шмат добрых слоў на свой адрас. «Адно кепска, Рыгор Мікалаевіч!» – выгукнула пры канцы застолля загадчыца кафедры Евдакея Ферапонтаўна. «Не маеш ты спадарожніцы жыцця!» Распалавініўшы памаранчу, загадчыца выцерла рукі аб насоўку і жартам прамовіла. «А вунь, Зіначка Якуніна, чым не пара? Маладая, энергічная, кандыдацкую піша!» Пасля такіх словаў Зіначка Якуніна густа пачырванела і абдарыла Рыгора Мікалаевіча шматабяцальнай усмешкай. Гэтая самая Зіначка працавала на суседняй кафедры і патрапіла на застолле выпадкова, прынесла нейкія паперы і, вядома ж, мусіла выпіць за здароўе юбіляра. Дагэтуль Рыгор не звяртаў на Зіначку аніякай увагі. Была яна на 5 гадоў старэйшай, на 2 пальцы вышэйшай і нос мела кірпаты. Але тут штосьці зварухнулася пад сэрцам, і юбіляр, паправіўшы скасабочаны гальштук, убачыў, што Зіначка Якуніна прывабная жанчына. І да таго ж, пра гэта ему гучным шэптам паведаміла Евдакея Ферапонтаўна, мае ўласную двухпакаёвую кватэру. Пасля бяседы Рыгор праводзіў Зіначку да хаты, яны ішлі па шумных вуліцах, бязладна гаманілі, і з кожным крокам у душы Рыгоравай расло, убіралася ў сілу пачуццё хмельнай радасці з дамешкам восеньскага суму. Сум навявала бязважкая павучынка, што трымцела ў валасах спадарожніцы. Павучынка спрабавала зляцець у свой недалёкі вырай, але здолела гэта зрабіць толькі на парозе Зіначкі. Зінчынага дому. Рыгор зняў яе і пусціў паветры, а Зіначка, ачараваная такім абыходжаннем, ледзь чутна пралепятала. «Дык, можа, зойдзем да мяне? Пачастую вас кавай». Прапанова прагучала знянацку, і ў Рыгора ад нечаканасці нават закружылася галава. Трусы падзертыя, памыцца трэба, кветку якую ўзяць. Завіравалі ў галаве бязладныя думкі, і кандыдат, пералічыўшы квадраты вокнаў у зінчыным пад'ездзе, у сваю чаргу шапялява прамармытаў: «А можна ўвечары?» Жанчына з радасцю кіўнула, і яны развіталіся на доўгія 2 гадзіны. А 9 вечара пад гукі музычнай застаўкі тэлепраграмы «Панарама» — у адной з кватэраў тэлевізар працаваў на поўную гучнасць — кандыдат увайшоў у прыцемны пад'езд, падняўся на 2-й паверх і застыў перад браніраванымі дзвярыма. Перакінуўшы з левай рукі ў правую букет жоўтых ружаў, хацеў узяць чырвоных, ды не было ў продажы, Рыгор з шумам перавёў дых, памкнуўся націснуць гузік званка, ды дзверы з рыпам адчынілі, і на парозе паўстала гаспадыня кватэры. Была яна ў белай празрыстай сукенцы і з чырвоным бантам у валасах. «А вось і мы!» — гукнуў кандыдат, злавіўшы вокам смочкі грудзей, што прабіваліся праз сукенку, і элегантным рухам 2 рукамі перадаў даме кветкі. «Ой, Рыгор Мікалаевіч, ну навошта такія выдаткі?» З інтанацыяй лёгкай панікі прамовіла жанчына, прыціснула да твару бутоны і, увабраўшы носам паветра, прашаптала: «Божухна, які пах!» Рыгор Мікалаевіч пераступіў парог, 2-м разам перавёў дых і толькі тады згадаў, што прыйшоў на спатканне ў туфлях на босую нагу. Шкарпэткі ён набыў па дарозе, ды забыўся нацягнуць, і цяпер застыў ля дзвярэй, чакаючы, калі гаспадыня сыдзе з калідора. Тая, аднак, не сыходзіла. «Ну што вы, Рыгор Мікалаевіч, не саромейцеся, будзьце як дома, вось вам тапкі!» Гаспадыня кватэры нагнулася, яшчэ раз прашаптала: «Які пах!» — падсунула да Рыгоравых ног мяккія жаночыя тэпці. Госць муляўся ля ўвахода, і гаспадыня, па-свойму зразумеўшы сітуацыю, адчыніла прыбіральню. «Лажануўся», — падумаў Рыгор, нацягваючы шкарпэткі, і каб пераканаць гаспадыню, што яго прыперла ўсяго толькі па малой патрэбе, спусціў ваду і выслізнуў з прыбіральні. «Каб вы ведалі, як я люблю жоўтыя ружы!» Зіначка завіхалася недзе ў кухні, і Рыгор, дастаўшы з паліэтыленавай торбы бутэльку шампану, агледзеўся. Пасярод пакоя стаяў сервіраваны на 2 персоны стол. На стале гарэлі васкоўкі, і палахлівыя вогнікі цьмяна бліскалі на металёвым цэптараўскім посудзе, на ножках высокіх фужэраў, на баку пузатай бутэлькі. «Камю!» — мільганулі ў вачу залацістыя літары, і Рыгор, уздыхнуўшы, прысуседзеў да пляшкі дарагога французскага каньяку бутэльку таннага айчыннага шампану. Наступнай хвілінай госць з юрлівай асалодай назіраў, як гаспадыня укараноўвала стол букетам апырсканых вадою ружаў. Пад сукенкай зінчынай былі толькі ажурныя трусікі, і Рыгор, пабачыўшы гэта, няўлоўным рухам правёў рукою па тым месцы, дзе паўставаў з небыцця апрэлы дручок. Зіначка сядзела на кукішках і поркалася ў кухонным буфеце. Кавамолка, праўда, дапатопная, яшчэ ад прадзеда засталася. Зінчын задок напята пукаціўся, і Рыгор, аблашчыўшы вачыма спакуслівую лагчынку, што падзяляла яго на 2 палавіны, аж застагнаў ад юрлівай змогі. Каб пачак змалоць, трэба круціць цэлыя суткі. Кавамолка была і сапраўды дапатопная, шэрая, з рэшткамі лаку, яна нагадвала мініяцюрную катрынку і, здавалася, крутні выгінастую корбу, і кавамолка абзавецца зыкамі. Рыгор агледзеў млынок з усіх бакоў і на прыбітай спад-іспаду блямбе разабраў зацёрты надпіс: «Завод Везувій, 1904 год». Гаспадыня засыпала ў кавамолку жменю пахкіх зярнят, і госць з шалёным імпэтам крутнуў корбу. Не так шпарка, Рыгор Миколаевич, крутить треба поволі, каб зерне поспевала потрапить у жорны. Рыгор запаволіў хуткасць, і першыя зярняты з лёгкім храбусценнем перацёрліся на мліва. Гукі гэтыя лагодзілі слых, і наогул малоць каву на старажытным млынку было надзвычай прыемным заняткам. І калі хвілін праз пяць гаспадыня зайшла ў кухню, госць адказаў ёй белазубай па дзіцячы наіўнай усмешкай. У гэтым была нейкая зачараванасць, нейкае насланнё. Рыгор круціў корбу, і разам з корбай круціліся кухонныя сцены, газавая пліта, насценны гадзіннік, двухкамерная лядоўня ака, і ўвесь свет раскручваўся навокал, і кружэнне гэтае спынілася толькі тады, калі за спінай бразнулі дзверы, і хтосьці голасна вымавіў ягонае імя. Гэта была Зіначка, яна з нецярплівасцю ляпала па далоні донцам меднай туркі. «Зіначка, яшчэ крыху!» – малітоўна прашаптаў Рыгор і, звёўшы вочы да пераносся, са здзіўленнем адзначыў, што паспеў змалоць толькі жменьку кававага зерня, каб не разагнаць, не расплюхаць неасцярожным рухам зачаравання. Рыгор заплюшчыў вочы і шчасна усміхнуўся. Ён вырашыў змалоць увесь пачак.
«Рыгор Миколаевич, вы полторы гадзіны круціце, мне завтра на працу», – пачулася над вухам, але гэтым разам Рыгор нават не азірнуўся. Прыкусіўшы губу, ён малоў каву, і вігінастая корба ў той момант рабіла 1560 абарот. Потым гаспадыня яшчэ пару разоў заходзіла ў кухню, змучаным голасам казала, што ў яе хворае сэрца. Тэлефанавала, Рыгор чуў краем вуха, Еўдакіі Ферапонтаўне.
Нарэшце сунялася, і ў Рыгора застракатала ўвачу. Зярняты ператварыліся ў прусакоў, заварушыліся перад носам, госць страсянуў галавой, і ў гэты момант млынок вырваўся з рук і важка абрынуўся на галаву. Адзінае, што госць паспеў заўважыць, гэта металёвую корбу, якая, мільгануўшы перад носам, гучна ляснулася ў насценны гадзіннік. Стрэлкі гадзінніка застылі на лічбе 12. Кухонныя сцены спынілі кругабег, пагрозліва атачыўшы Рыгора з усіх чатырох бакоў. Сусвет перастаў круціцца вакол палярнай зоркі, замёрны імгненне, і за каршэнь Рыгораў струменьчыкам пасыпалася кававае мліва. Хвіліну ён сядзеў, утуліўшы галаву ў плечы, потым асцярожна з утуленай ў плечы галавой устаў і, як той самнамбул, выставіўшы наперад рукі, рушыў да дзвярэй. У суседнім пакоі здушана плакала Зіначка. «Вар'ятка!» – вырвалася з Рыгоравай душы, калі ён выходзіў з кватэры. Дыхнуўшы пра халоды, кандыдат памацаў пабітую макаўку, выцягнуў са штаноў край кашулі, спрабуючы вытрусіць кававае мліва, але яно прыстала да потнага карка і раздражняла нервы. Раздражнялі і туфлі, якія раптам пачалі ціснуць. Кандыдат памкнуўся зняць іх і закінуць у прыдарожныя кусты, ды ўгледзеў, што насунуў не на тую нагу. Ён сагнуўся, тузануў непадатны шнурок, і на мысок стаптанай туфлі адна за адной упалі дзве скупыя халасцяцкія слязіны.